Kai Joismea, badakizu zer egunen gau?
Ez alzara gogoratzen, Luka, gaur urriak 14ko asteartea irratzaio egiteko gure txanda da.
Egia da, ahaztuta nuen.
Ah, musika teknikaria Endika dugu. Mek teknikaria Ibai, erregidorea Garazi eta esatariak Luketani, aizpa izango gara.
Eta ez aztu aizpea, gau Endikaren urteak direla, zorionak Endika.
Hori da, zorionak.
Eta horrein dena prest dugula guazen astera.
Aurrera! Orain irratzaioa hasi garela gure lehenengo gonbidatuei eman behar diogu ongietorria. Ez da, Luka?
Ba bai, eldatxo bateko xabat eta hasia etorri dira biharko menua esatera.
Ea zer dugun bihar jateko. Animo bikote!
Kaixo hasia.
Kaixo xabat.
Zer izango dugu bihar jangelan bazkaltzeko?
Azteko marmitakoa.
Ondoren legatzalabean tomate freskoarekin.
Eta postrerako fruta.
Bai goxoa.
Eskerrik asko bikote, goxea zautu zait. Bihar jangelan geratu nahiko nuke, baina etxera noa bazkaltzera.
Luka, niri ere goxea zartu zait. Baina, hil... Lazai, zure etxen ere ziur zure etxean ere oso bazkari goxoa egongo dela.
Hori espero dut, baina beno, ia besti honekin goxak entzin zaigun.
Aurrera, DJ!
Bixatxua, ezin zautik usi zurekin hauenian, zoratzen hausuni zuzarenakin, zure zaporiakin, ezaitzen aztu limoiakin nire rubixatxua, inoiz, inoiz zure muizuta zegarri, ez dago zubezalakorik biok elkarten garenik honetan sartuta ezin atera pentsamendu berdinekin gora eta bera betiko lezgalera jaitxi eta gero infernuko atera da zina zoratzen tabernan sartian bertako danekin dantzatzen bezarerako bakarra jore da zina jolazten izotzen artian gero eta geixau berotzen nire burua zehar
Eta orain, zer, Luka, elatxe bateko joan zaizkigu, ia da.
Ba, orain elatxe bikuek unibertsuari buruz hitz egingo digute. Gero elatxe irukoak olerkia kontatzera, eta ondoren elatxe laukoak...
Bale, Luka, baina ez kontatu irratzaio osoa, bestela sorpresarik gabe geldituko gara.
Ondo da, bauera makel eta alaia.
Lagunok, aste honetan izarra zer eta nolakoak diren ikasten jardun gara.
Ba ezen egiten izarrak jaio hasi eta hil egiten zirela eta kolorez aldatze joaten direla.
Jaiotzean txuria dira, gero horira eta laranja eta gorria pasatzen dira eta azkenean lehertu egiten dira.
Gure gandik gertuen dagoen izarra eguzkia da eta berak argia eta berotasuna ematen digu. Interesgarria ez da?
Bai, noski, baina gaurkoz ni nahikoa dela iruditzen zait.
Hori da, datorren astean beste bitxikeriaren batekin etorriko gara.
Agur lagunak!
Niri oso interesgaia iruditu zait bigarren mailakoen proiektua. Eta zuri izpea?
Niri ere oso interesgarria izan iruditu zait. Ba, guk ere espazioaren proiektua egin genuen. Gogoratzen zara, Luka?
Bai, gogoratzen naiz. Bueno, aurra jarraitzeko gure DJ-ak kantu bat jarriko du.
Eta zein da kantu horren izena?
Hori ba, kantu bat.
Zuko ez dugun udara, hartako koloreak bezala zara, maik artera, maik algara elkarrekin. Berde marroi zuri, zure begiradetako batekin, zalantza guztiak urtzen zaizkit, bapatean, belarrira duxo duxo. Segi dezagun ametxetan, zutan ibatera, geldi ezinak gera.
Luka, orain zeintzuk etorri dira?
Aizpea, ez zara gogoratzen, orain elatxe iruko bi ikasle etorri dira.
Galdera bat, zuri gustatzen zaizkizu olerkiak?
Bai, noski, zergatik?
Ba, elatxe irukoak olerkiak kontatzera datozelako. Ea gustatzen zaizkigun. Aurrera!
Kaixo, olerki batzuk entzun nahi aldituzu, eh?
Laida, irrikitan agoazteko prestal zaude?
Bai, hasiko gara. Euskara. Gurea da euskara. Hizkuntzarekin goaz berbara. Bihotzean dara, magu taupada ez taupada.
Asko gustatu zait. Beste olerki bat entzuteko gogorik alduzue, tira ba. Eguzkiaren argia, beti alboan izan ohi duguna, askontan garrantzirik ematen ez dioguna.
Bukatu dugu, espero dugu gustatu izana.
Agur!
Eskerrik asko, Sara eta Ibai, Laira eta Ane. Oso olerki polita kontatu dituzue, asko gustatu zaizkit.
Baea kantu, kanta hau ere olerkiak bezain beste gustatzen zaigun.
Zaizkigun.
Eta zer kanta da ba?
Ba, ilargia kanta da, ziur gustatzen zaizula. Aurrera!
Esaiozu euriari berriz euskalteko, esan bakardadeari gaur ez etortzeko. Na 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 na. Eusten nauen soka zara, teitotzen nauena. Ametsak sortu zizkidana, galtzen dituena. Na 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 na. Zuretzat gilargia lapurtuko nuke gauero, eta zu itxu zaude bere argia ikusteko. Irri farrez, gero minez, eragin didazu negarra. Nire sua itzali da, ez zara gaueko izar bakarra. Ez zara. Sentitzen dudana ez dela egia, une baten sinisteko ez garen guztia.
Zer, gustatu zaizu kanta?
Babai, oso bolita iruditu zait.
Badakizu zeintzuk etorri di zaizkigun orain?
Ba, Elatxen Laubeko ikasleak liburu baten gomendioa egitera, bai ez?
Ba bai, aurrera bikote!
Kaixo entzuleok, gaur liburu baten gomendearekin gatoz. Julio Santos Garciaren Zarali non zaude mailin izenburua duen liburu aukeratu dugu. Liburu aukeratu dugu abentura bat izaten dutelako, eta guri asko gustatzen zaizkigu abenturak. Gainera, magia apur bat ere badu historiak, eta hori oso interesgarria iruditzen zaigulako aukeratu dugu.
Ezagutzen duzu, Julio Santos Garcia. Donostia jaio zen, 1969an. Lanbidez informazio optikoa da. Naiz eta bere bizitzan zehar idaztea izan zuen. Izan zuen gogoko. 2013ko urrian bere bizitza normal utzi zuen Donostia, eta bere bizitzako ametsan dia burura ausatu zen autokarabanan mundua zerkatzea, bere amaztea eta bere seme alabekin batera. Hiru urtez bidaiatzen egon ziren, eta bidaian horrean erdian aiur liburu biduma bat sortzeko idea izan zuen. Txano eta Oskar abenturak idazten hasi zuen 2015an.
Julio Santos Garziak liburu honetan kontatzen digu Sarali izeneko neska batek ikuspenak izaten dituela. Azken aldian ikuspen bera izaten du. Sarliek liburutegian liburu bat hartu zuen, eta liburu bazterreko harra ikutu zuenean izan zuen ikuspena. Oharrean jartzen zuena zen non zaude Mailen. Sarali konturatzen da bera dela Mailen. Zer gertatuko da Sararekin? Benetan Mailen izango te da?
Ze liburu misteriozua, ez da? Beraz badakizue Sarali non zaude Mailen izen burua duen liburua. Irakurtzen eta gozatzera gonbidatzen zaituzte dugu.
Aio.
Oianak eta Anderrek egin dutena oso polita izan da. Ez da, Luka?
Bai, oso polita. Baita aukeratu duten liburu ere. Irakurtzeko gogoa etorri zait, ekarpen polita bikote.
Hori orain gure DJak beste kanta polit bat jarriko du.
Kanta honen izena lauteiatu da, guri asko gustatzen zaigu eta espero dugu zuei ere gustatzea. Hau era.
Ziur zura eta ere bai ta zer ondo zelan dihua zure bufanda txuria lauteiatu gainian ilargia herrian eta zu gorutz behira zure keia eskuetan futzara batekin nere ala etorriko da ta berriz izango gara zoriontzu edo zein erriko jaizetan
Orain LH5-eko Enaitz eta Aimar etorri dira bi efemeride esatera.
Zuk ze uste duzu, interesgarriak izango direla ala ez?
Ba gure LH5-eko lagunetatik etorrita oso interesgarriak izango dira, ziur nago.
Kaixo entzuleok, ni Enaitz naiz.
Eta ni Aimar, presaudete gaurko efemeridiaekin aritzeko?
Ba, zenekiten Janust Paueska medikuak zopere auzo estatutxoa jaso zuela Breslavian, Polonian. Birusek eragindako gaixotasunei buruz egin zuen lanagatik, ri eta araneko ebola eta zukarra gerraldien kontrola barne.
Baltzenekien urriaren 14ean, baina 1933an Gabriel Ariste euskal idazle eta poeta Bilbon jaio zela eta 1965eko ekainaren 5ean hil zela.
Gabriela Arestirena ez da urriaren 14an emandako jaiotza bakarra. Izan ere, beste ezagun asko hil eta jaio izan direlako urriaren 14an eta beste gertaera asko ere izan dira.
Adibidez, 1776eko urriaren 14an Hansiseko guduan Inglaterran Normaniako gileek armadako inglesa garaitu zuen. Inglaterran errege Normaniaren dinastiari hasiera emanez.
Espero dugu gure efemeridea gustatu izana. Agur!
Agur!
Eskerrik asko Bikote, oso interesgarriak izan dira, ez da Ismael?
Bai, oso interesgarriak izan dira. Espero dugu orain jarriko dugun abestia ere gustatzea. Aurrera Endika, lan eder egiten ari zarata.
Zaio memoria diren gauzen erroak bilatzen ditugu, ez direnak sortzea baitugu helburu. Horretan marraztuko ditugu galera, erantzuna berkintzak berak norda bilzaintzen, norlanean norda bilantzan, sukaldean plazan. Etxeak eraikitzari ekin, herri baten barruan da izkuntza bateken. Hormetan marraztuko ditugu galera, erantzuna berkintzak berak norda bilzaintzen, norlanean norda bilantzan, sukaldean plazan.
Oren gure gelako lagunak Eilia eta Arga etorri dira albiste bat ezatera.
Niri oraindik ez zait tokatu albiste bat egitea, baina zaila ematen du. Espero dut zuei egaza egin izana.
Baita nik ere. Bueno, aurrera Bikote.
Eili, zugu zer iburuz hitz egingo duzu?
Arga, nik gaur Europako bodyboard zirkuituari buruz hitz egingo dut. Zuk?
Banik, gau beltzareko mozoroa prestatzeko askoitean egon duten tailerari buruz. Zegaitik ezara zuazten?
Bale, babai, Europako bodyboard zirkuituan lehen ageratu da Unax Pascual, junior eta open kategorietan. Bitoki desberdinetan egin dute kompetizioa. Tenerifeko El Socorro ondartzaren irlaren amaieran eta Kanarian handiko Lazier ondartzan. Eta bietan ere emaitza bikainak lortu ditu kirolari zumaiarrak. Ez hori bakarrik, open kategorian bigarren izan da Pascual, Tenerifen eta Kanarian handian. Zure txanda Arga!
Ono da Eli, hazi egingo naiz. Azkoiteko udalak gazteei gau beltzako mozoruak egiteko tailer bat egingo du Elkargunean, gazteei LH3 DBH bialtean daudenei. Tailerak urriaren 19an hasiko dira, 10etatik ordu batetara. Urriaren 9an ireki zuten izena emateko opea eta bihar urriaren 15an itxiko dute. Plaza mugatua daude eta online eman behalde izena. iru euroko ondainu behal dira taller horretan izena emateko eta ondainketa ekalteko kontu koronte zenbakira egin beharko da. Nik eta baita Ailik gugatik atera dugu informazioa. Oso baliogarria izan zaigu.
Orain gure, orain amaiera eman behar diogu egateari, ze pena.
Nik ere pena dut, Luka, baina hala tokatzen da. Espero dugu denoi gustatzea izana.
Eskerrik asko entzule guztioi eta gaio egateari, egatzaioa posiblea egiteagatik.
Agur eta urrengo irratzaio arte!